Venäjällä olleita suomalaisia sotavankeja on palannut kotimaahan ja tänään haastattelemme heitä. Haastattelu tapahtuu eräällä koululla, joka on muodostettu tilapäiseksi karanteenileiriksi, ja mikäli olen havainnut, useimmat vangeista tai vankina olleista on enemmän tai vähemmän haavoittuneita, syystä tai toisesta sairaita, jotenka useimmat ovat vuoden levossa. Tähän huoneeseen olen pyytänyt 4 näistä suomalaisista sotureista, ja kuulemme nyt, mitä he vankeusajaltaan kertovat.
Reservikorttaali Rohunen.
Missä te jouduitte ensiksi vangiksi?
Minä jouduin Summalla 15. päivä helmikuuta.
Kertokaapas kokonaan tämä vangiksi joutumistapaus.
Niin. Me Viipurista lähdettiin 15. päivä helmikuun aamulla. Jouduin erääseen konekiväärikomppaniaan, raskaan konekiväärin johtajaan. Ja 15. päivä sanottua kuuta aamusella tulimme Summalla eräisiin linjoihin, juoksuhautoihin, asetuimme asemiin. Ja siinä aamupäivällä oli sellaista vähän lieventää se ammunta, mutta puolen päivän aikaa ryssä teki sellaisen voimakkaamman rynnistyksen. Ja huomasimme, että ryssän tankkia oli vasemmalta päässyt murtumaan läpi siitä meidän linjoistamme, ja ne pääsivät meidät saartamaan. Meitä oli 4 raskasta konekivääriä sellaisessa lyhyessä juoksuhaudanpätkässä, ja siinä jälkeen puolen päivän ne tekivät kovemman rynnistyksen, ja meiltä tuhoutui siinä ne konekiväärit, ja jouduimme siinä menettämään suuremman osan siitä komppaniastamme. Ja omalta kohdaltani vangiksi joutuminen tapahtui sillä tavalla, että jäin murtuvan juoksuhaudan seinämän alle, josta ryssät sitten, kun se etulinja oli jo mennyt ohi, kaivoivat minut esiin sieltä.
Teitä näkyy siis sieltä?
Niin, minua näkyy sieltä pää ja toinen käsivarsi.
No eivätköhän ryssät tulleet teitä jo kuolleeksi?
Joo, ryssät tuli minut kyllä kuolleeksi jo. Ja rupesivat vaan noin kaivamaan minua sieltä ylös, tutkijakseen taskut ja muut todisteet. No, saatuaan minut sieltä ylös, huomasikin se ryssä, että minä olen vielä elossa. Ja survasi pistimen minun kaulavarrestani rintakehän sisälle.
Onko teillä, näkyykö siitä arpi vielä?
Kyllä siitä näkyy
arpi. Jaha, tuossa onkin.
Sellainen kuin pistimarpi jää. Se on
vasemmalla puolella kaulaa on selvästi näkyvä arpi. Onko se, ai se on ylhäältä alaspäin?
Ylhäältä alaspäin. Siis aivan lähellä rintaluita tässä.
Jaha.
Ja sitten tämä ryssä huuti siihen avukseen erään suomen kieltä taitavan miehen, joka oli siellä venäläisten puolella taistelmassa. Mahdollisesti oli joku suomalainen mies, joka oli aikaisemmin mennyt Venäjän puolelle.
Niin, joku yliloikkari.
Joo. No, hän tuli siihen sitten ja tämä venäläinen veti sen pistimen pois siitä. Ja he vetivät minut juoksuhaudan reunalle ja rupesivat tutkimaan minun taskuja, niin riisuvat minut puoliksi alasti. Siis aivan pikkutakki silleen. Ja kaikki taskut nurin. Ja sitten tämä suomalainen poistui johonkin, siis taistelu oli vielä käynnissä siinä aivan lähellä. Ja tämä venäläinen sillä aikaa löysi juoksuhaudan pohjalta minun taskuaseeni ja 2 metrin päästä yritti ampua minua, siis ase oli tähdättynä minua kohti otsaa. Sain siinä katsoa silmästä silmään. Samassa hän laukaisi, mutta onneksi se sattunut, se meni minun lakistani läpi se kuula, jonka sitten myöhemmin huomasi, että se oli lakista mennyt ihan laajasta laajasta.
No ei ollut häppästä sitten ryssän ampumataito, kun 2 metrin päästä niin ampui vielä.
No ei, jos hän todella vaan otsaan tähteri. No, Siitä sitten se suomalainen poika taas kärkisi hätää ja lähdettiin viemään, hän määräsi viemään meidät sitten. Siitä tuotiin joku toinen suomalainen mies siihen minullen kaverissa ja lähdettiin meitä kahta viemään siihen parin sadan metrin päässä olevaan vihollisen leiriin. Siellä oli jo entisiä suomalaisia vankeja. Tällä matkalla sitten vielä meitä vastaan tuli muutamia venäläisiä sotilaita, jotka löivät meitä nyrkillä poskelen. Sitä toista kaveria löivät. Minä huomasin, että häneltä tuli vertakin silmäkulmasta.
Jaha.
Mutta minua lyötiin vain tuohon, että se sattui noin, että se ei tehnyt suurempaa vaikutusta.
Ettekö te ollut puolipökerryksissä, kun se kestin oli?
Kyllä, minä olin vähän huonossa kunnossa jo. Se teki sentään niin ilkeän vaikutuksen, kun se rintakehän sisään painettiin.
No kyllä sen varmasti arvoa.
Mutta niin vaan mentiin sitten sinne havumajaan. Siellä oli noin 30 entisiä suomalaisia. Ja siellä oli kaksi haavoittumista. Että meitä tuli 3 haavoittumista siihen havumajaan. Ja me lähdettiin sitten ratsumiesten välissä lähdettiin meitä viemään erääseen kenttäsairaalaan. Tämä matka oli yli 20 kilometriä. Meidät sitomatta vietiin sinne. Me marssin yli 20 kilometriä sitten vielä tämän matkan, jossa kenttäsairaalasta vasta sidottiin sitten.
Jaa, no se on ollut varmasti
joo,
kyllä
se oli kyllä
matka.
Elämäni katkerin matka tämä. Ja eikä olisi selvinnyt mitenkään siitä, ellei terveet asetoverit olisi kädestä pitäen kummaltakin tuolta taluttaneet. Viimeiseltä jo ihan olin tunnottomassa tilassa. Kun... No, sitten kumminkin sidottiin kenttäsairaalassa. Ja siellä oli me pari yötä näiden haavoittuneiden toverien kanssa, jotka nyt on täällä 2 niiden miehiä. Ja siellä tapasimme 2 muuta suomalaista haavoittuneet, jotka aikaisemmin, siis aikaisempina päivinä tuotu siihen kenttäsairaalaan erääseen telttaan. Ja näistä toinen kuoli siellä meidän ollessamme. Ja toinen siis jäi vielä sinne pahasti haavoittuneen, mutta meidät 3 lähdettiin viemään sieltä sitten, vietiin Leningradiin, jossa oli siis enempi haavoittuneita suomalaisia sotilaita taas. Ja sieltä vietiin Borovitsin kaupunkiin meidät. Sinne saavuttiin 21. päivä helmikuuta. Ja siellä olimme tähän vankien vaihtoon saakka.
Se Borovits, eikö se sijaitse jossain siellä lähellä Moskovaa?
Luultavasti se on siinä Moskovan ratan varrella, mutta lähempänä Leningradia kuin Moskovaa.
Jaha. No, kuinka kauan se kesti matka Leningradista sinne? No ei se mennyt kuitenkaan yhdessä päivässä.
Kyllä se toista vuorokautta kesti se matka.
Jaha. No minkälainen ruokahuusolli sillä matkalla oli?
No, kyllähän siellä annettiin ruokaa ja teetä, että kyllähän siellä sotavankin juttuun tuli.
No, ette te joutuneet sitten sen jälkeen enää minkään pahoinpitelyjen uhriksi?
En joutunut.
Ja vammakin toipui sitten?
Vammakin parani sentään.
Jaha. No, ei ryssät käyttäneet teitä millään tavalla propagandaa?
Ei käytetty.
No, saitteko sitten minkäänlaista käsitystä niistä Venäjän yhteiskunnallisista oloista? Oliko sellaiseen havaintojen tekoon minkäänlaista
tilaisuutta? No sikäli kun nyt sotavangin rajoitetusta näkökulmasta näki, niin ei se hääviä ollut se elämä siellä. Kyllä siellä näytti tosiaan, että se kansa on hyvin tietämättömyydessä. Ja puutetta näytti olevan ainakin ruokatarpeesta ja paperista. Ja kaikenlaista sellaista välttämättömistä tarpeista, mitä nyt Suomessa kyllä on.
No mitenkäs, näittekö te jotakin esimerkkejä esimerkiksi ruoan puutteesta?
Ruoan puutteesta näimme siis, siinä Borovitsin kaupungissa oli elintarvemyymälän edustalla aika pitkät jonot joka arkipäivä.
Jaha.
Ja nähtiin kuinka siellä... Siis sitä, ne, esimerkiksi siinä väliaikaisessa sairaalassa, siinä koululla, niin ne hoitajat käsittelivät sitä leipää sillä tavalla, että sitä huomasi vankikin heti, että siitä on ankara pula, että tuota, ne oli niin kaikesta sen huomasi, että siellä puute on.
Niin, niin. No, jos vertailee Suomen oloja Neuvostoliiton oloihin, niin minkälaisen käsityksen te saitte siitä?
No, se on asia sillä tavalla, että ei niitä voi oikeastaan verratakaan keskenään, sillä niillä on niin suuri ero.
Pitävätkö ne tiedot paikkansa, missä kerrotaan todella Neuvostoliiton huonoista yhteiskunnallisista oloista? Pitääkö ne teidän mielestä paikkansa?
Kyllä. Kyllä minä uskon sen, että ne pitää paikkansa siitä että siviili siis kansan keskuudessa on pulaa ja puute kaikista, paitsi tuota siis sotajoukkojen keskuudessa tietysti on enempi ja riittävästi tuota kaikkea, mutta siellä siviiliväestö siellä jää puutteeseen.
No, minkälaista sairaushoito oli teidän suhteen?
No, minun suhteeni, sikäli kun minä hoitoa tarvitsin, niin yhden kerran sidottiin ja voideltiin tuosta päältä päin ja annettiin kyllä vähän sisäisiäkin lääkkeitä, se parani kyllä itsestään, mutta kuulin toisten asetoverien kertova, että ei se aina onnistunut ne sellaiset hoitomenetelmät, siis joilla oli luuvikoja ja muita, niin ei aina sattunut paikalle.
Joo. No, tuntuuko teistä siltä, että sikäläiset lääkärit ja sairaanhoitajat olivat tehtävänsä tasalla?
No, minä kyllä uskallan väittää, että ei ne olleet ainakaan siinä, nimittäin niin paljon tehtävissä tasalla kuin suomalaiset sairaanhoitajattaret ja lääkärit, ainakaan siellä sairaalassa, missä minä olin.
Joo. No niin, sitten siirrymme tämän toisen soturin viereen, joka myöskin on kokenut sotavankeuden kohtalon. Koska te jouduitte sotavankiksi?
Minä jouduin joulukuun 2. päivä.
Jaha, no teillä oli sitten oikein pitkä sotavankeus.
Kyllä oli.
Mikä teidän nimenne olikaan?
Onni Piiant.
Jaha. No, missä tämä vangiksi joutuminen tapahtuu ja minkälaisissa olosuhteissa?
Kivennavan kirkonkylältä noin 3 kilometriä tänne Viipurin päin ensimmäisen tankkiesteen takana. Me olimme siinä asemissa ja odotimme hyökkäysvaunuja tulevan Kivennavalta päin. Sitten myöhemmin saamme tietää, että ne kumminkaan tule sitä tietä myöten. Ne on kumminkin lähtenyt kiertämään jonkun lammen takaa. Ja 3. päivän iltana tuli siihen pienempi venäläinen jalkaväkiosasto, joka meinasi ylittää tämän paikan. Mutta kumminkin me aloimme sitten tulituksen. Se kesti noin suunnilleen 1 tunnin verran. Silloin meille tuli määräys vetäytyä takaisin. Me saatiin tykki hyvin pois asemista ja saimme sen tielle, samoin kuin ammusajoneuvot ja ammuslaatikot, jonka jälkeen aloimme vetäytyä taaksepäin. Minä ja 4 minun kaveriani hyppäs ammusajoneuvojen päälle ja aloimme mennä tietä myöten. Ja se olikin alempana miinotettu. Me kyllä tiesimme sen, että se on miinotettu. Ja kumminkin meidän täytyi siitä mennä lävitse. Tykki pääsi kyllä hyvin menemään, mutta meidän ammusajoneuvon pyörä osui miinaan, jonka jälkeen seurasi räjähdys.
No, kävikö siinä millään tavalla ikävästi siinä räjähdyksessä?
Siinä kuoli 2 miestä ja hevonen.
Ja mille teille itselle kävi?
Minulta katkesi oikea käsi. Ja oikeaan jalkaan polven kohdalle sain miinasta sirpaleita.
No, onko tämä käsi nyt terve?
Ei ole.
No, mikäs hoidettiin kai sitä sitten siellä vankeusaikana?
Kyllä ne hoiti sitä, mutta ei ne saaneet sitä kunnollista.
Eikö se olekaan siis kunnollisesti?
Ei ole, se on ollenkaan paikoilleen asetettu, niin se olisi kuulunut.
Niin vai niin? Mitäs vikaa siinä nyt on sitten?
Siinä on tämä yksi pieni luu, se on lääkäri sanoo, että se on kokonaan käännetty nurin päin, jos täytyy toista päin kääntää.
No, toimiikos tuo käsi?
Ei toimi.
Ai se pääsee taipumaan vaan noin vähäsen.
Vähäsen taipuu, mutta ei mene suoraksi ollenkaan.
Ai niin. No, te joudutte sitten makaamaan sen räjähdyksen vaikutuksesta
siellä.
Minä
makasin sen koko yösen ja sitten seuraavana aamuna ryssät saivat minut vankiksi.
Ettekö te päässyt liikkumaankaan siellä?
En päässyt liikkumaan.
Ja siinä ei ollut sitten minnekään pötkimistä, kun olitte pahasti haavoittunut.
Ei.
No missä vankileirissä te olitte?
Ensiksi minut vietiin Kivennavalta Leningraatiin. Siellä minä olin kahdessa eri sairaalassa, jonka jälkeen minut siirrettiin Systembeckiin.
Jaa, se on siinä lähellä rajajuonnettien noilla oleva sairaala, mikäli, taikka tuota vankileiri, mikäli minä tiedän.
Kyllä.
Olitteko te siellä koko ajan sitten?
Ei, siellä me oltiin noin suunnilleen kuukauden päivät.
Jaha.
Jonka jälkeen meidät siirrettiin Porovitsi.
Aha, siihen missä tämä edellinenkin oli ollut.
Kyllä.
No, minkälaista olosuhteet olivat näille leireille?
No, olihan se toisin puoli semmoista vajavaista se olo. Ja...
No, ei teidän suhteenne mitään pahoinpitely-esimerkkejä ole mainittavissa.
Ei ole, ei ne minua pahoinpidellä kyllä missään.
Mutta olittekin aika vaikeasti haavoittunut, mutta se olisi ollut jo melko sikamaista, jos siinä olisi vielä ruvettu pahoinpitelemään.
Kyllä.
No kyllä kai ne kuulusteli teitä.
Kyllä.
Silloin alkuvaiheessa tällaiset kuulustelut olivat varsin tärkeitä tietenkin.
Kyllä on.
No ei teitä käytetty millään tavalla ryssän propagandaa?
Ei käytetty.
Jaha. No, kyllä kai tekin sentään loppujen lopuksi olette iloinen, kun pääsitte taas tämän kotimaan kultaiselle
kyllä,
kamaralle.
Kyllä, oli iloinen uutinen, kun saatiin tietää siellä, että päästään pois. Päästä koko ajan siellä odotti.
Niin, niin. No, oliko teillä kuitenkin kaiken aikaa itämässä toive, että pääsitte takaisin, vai joko se ajoittaa heitti synkkämieliseksi?
Kyllä se alussa sitä luultiin, ettei tunkaan sitä pois päästä, mutta sitten alettiin kuulla, että sotavankia vaihdossa, niin sitten alkoi aina olla... Toivoa jo.
Toivon kipinä rupesi kytemään.
Niin.
No niin, ja nyt olette täällä ja minä toivon, että teidän kaikki nämä vammanne paranisivat.
Kyllä
että...
ne paranee täällä hoidossa sentään.
Aivan niin. Ja sitten tässä on kolmas mies nimeltään Järvinen, eikö niin?
Kyllä, Järvinen Väinö.
No kertokaapas te, missä joudutte ja koska joudutte.
Niin, minä jouduin heti sodan alkuaikoina. Se oli 23. päivä joulukuuta, kun tehtiin hyökkäys. Tarkoituksena ajaa ryssät pois sieltä. Mutta siitä en tiedä sitten, kuinka se hyökkäyksen kävi. Ja meidän, kun kuuluin tankin torjuntaryhmään ja meidän komppania eteni, niin me olimme siinä vähän niin kuin komppanian jälkipäässä. Ja sitten torjuntaryhmän... Johtaja Kytömäki antoi minulle määräyksen, että menisin komppanian päällikölle ilmoittamaan siitä, että hän menee tarkastaa vasenta sivusta, että olisiko siellä mahdollisesti venäläisiä tankkia, kun sieltä päin kuului semmoista ammuntaa, että oli syytä sitä olettaa. Menin sitten etsimään komppanian päällikköä, mutta en sitä kuitenkaan löytänyt, kun ryssät tunkivat päälle meidän vasemmalta sivustalta. Näin kumminkin komppanian päällikön lähetin, jolle ilmoitin asian ja käskin hänen sanoa se komppanian päällikölle. Ja hän sanoi, että nyt tarvitaan kaikki miehet suojelemaan näitä granaatiheittimiä tässä, että se on komppanian päällikön määrä. No minäkin jäin siihen sitten asemiin ja siihen sitten tuli meidän joukkueesta yksi alikersantti, joka otti sen johtonsa, sen suojelujoukon siinä, ja tehtiin hyökkäys sinne ryssien leiripaikalle. Siinä oli ihan lähellä leiripaikka, ja siinä näkyi kenttäkeittiöt, hevoset satuloituna valmiina, ja ryssiä oli siellä ampumahaudossa. Ja joku oli kaivannut siihen semmoiset varustukset. Me päästiinkin hyvin sinne ihan leirin eteen. Minäkin pääsin sitten siihen niihin ampumahautoihin, mitkä ne ryssät oli kaivannut. Ja, mutta silloin kuitenkin sain osuman päähäni, menin tainottomaksi, mutta heräsin jälleen. Vähäksi aikaa. Sitten sanoin alikersantille, että minä olen haavoittunut. Ja rupesin sitten vähän ajattelemaan sitä, että mitä hän tässä nyt on tehtävä. Kun oli halvaantunut vasen puoli ruumista, niin ei sitä oikein mihinkään liikkuakaan voinut.
Niin, ei siinä varsin nopeaa tahtia voi silloin ylläpitää.
Sen tähden minä päätin ampua itseni ja sanon sille alikersantille, että lähetän nyt, sanoin hänelle osoitteeni, että lähetän nyt terveisiä kotiin, että minä jäin kyllä tähän. Mutta sitten kumminkin niin oli toisella kädellä kiväärillä niin vaikea ampua, että kerkisin mennä ennen pyörryksiä, ennen kuin sain sen tehtyä. Ja siinä sitten makasin tajuttomana niin kauan kuin heräsin. Heräsin sitten vasta, kun ryssät kiskoivat mua jossain kelkassa. Tai mitkä paarit se mahtoi olla.
Joo. Te meinasitte siis, että ennen sitä vaikka kuollaan, ennen kuin antaudutaan ryssälle vangiksi.
Niinhän se oli meininki.
No sitten tällä kelkka- tai paarivehkeellä teidät kuljetettiin kuinka pitkän matkan?
Minut kuljetettiin jonnekin telttaan sitten, missä sitten antoivat saikkaa juoda.
Jaa, no mitenkäs se haava, jonka te saitte sinne? No, tuliko se hoidettua jo?
Ne oli kai sitonut siellä sen, siinä paikalla, missä mä haavoitun. Ne oli sitonut siihen kireän siteen päälle ja sen jälkeen minä rupesin vähän selkiämään. Kun se oli tässä päässä, niin se verenvuoto vei juuri sekaisin.
Jaa. No, te joudutte olemaan myöskin aika kauan aikaa. Olitteko te koko ajan samassa vankileirissä vai teittekö tekin myös matkoja välillä?
Niin. Minä en kyllä ollutkaan missään vankileirissä. Minä olin vaan semmoisissa sairaaloissa, mitkä nyt oli kylläkin vartioituna, mutta eihän ne oikeastaan mitään vankileiriä ollut.
Ei. No kuulustelivatko he teitä?
No siellä rintamallahan ne yritti vähän kuulustella, mutta kun oli niin paljon sekaisin, nukun aina kun ne saa minut hereille, että siitä ei paljon mitään tullut. Mutta sitten vasta myöhemmin, kun noin oli kulunut aikaa jo lähes kuukausi, niin ne kyllä toimitti semmoisen rankanpuoleisen kuusta.
No, siinä tapahtuiko siinä mitään pahoinpitelemisiä?
No ei kyllä suoranaisia pahoinpitelemisiä, mutta kumminkin sellaisia kaksimielisiä uhkauksia.
Sellaista henkistä kiusaamista.
Henkistä kiusaamista, niin. Ja sehän se kaikista pahempaa oli, mitä sitä nyt mies, jos pistooli lyödään nokan alle, niin ampukoot, niin sittenhän tästä pääsee eroon. Se oli niin toivotonta se elämä silloin kumminkin, ettei sille enää juuri mitään arvoa antanut.
Niin. Tuo henkinen rääkkäys, sehän on yksi niitä ryssien kuulustelumuotoja, joilla he koettavat ammentaa irti asioita. No saivatko he teiltä mitään tärkeää sitten ulos?
No ei sanottavasti. Mistä niillä nyt olisi mitään suurempaa hyötyä. Olihan kyllä pakotettu ilmoittamaan joitakin asioita, esimerkiksi niin kuin noiden lähimpien esimiesten nimet, joita nyt ei oikeastaan kai sotavankin kuulus ilmoittaa, mutta niistä nyt mitään sanottavaa hyötyä niille on.
Niin. No minkälaisia havaintoja te teitte ruoan suhteen? Laihduttiko vai lihottiko tämä vankinaolomatka?
No ensin alkuaikana se laihdutti, kun ei. Kun ne ruoat oli niin outoja ja se hapankaalikin maistui niin katkeralta, mutta sitten myöhemmin, niin kun niihinkin tottuu, kaikkihan sitä ihminen tottuu sanotaan, niin sitten sitä rupesi syömään ja koitti vähän syödä, vaikka ei olisi maittanutkaan, niin sitten taas rupesi vähän kostumaan.
Niin. Kyllä siinä hengissä pysyy vaatimattomallakin sapuskalla, kun sitä vaan ahkerasti harrastaa.
Kyllä, tämä on sairaalaoloista siis.
No etten te joutunut millään tavalla ryssän propagandan kanssa tekemisiin?
Kyllä, ikävä. Kyllä joudun siihen. Siihenkin.
Millä tavalla?
No se tapahtui sillä tavalla, että ne tuli ja puhui noin kauniisti ja kaiken maailman asioita ja sanoivat, että he nyt haluaisi järjestää teille, kun he tietää, että on kotiin, ikävä kotiin, niin semmoiseen radiolähetykseen, että saisitte lähettää terveisiä.
No, jaha.
Tässä nyt vähän ajateltiin, että eihän se oikein ole terveisten lähettäminen Ryssän radiossa sopivaa, ja eikä siihen sitten kukaan ollut halukas.
Ei sunkaan se ollut se itse se Moskovan tiltu, joka siellä oli haastattelemassa.
Ei, ne oli miehiä. Se oli joku karjalainen mies, joka oli puhuu verraten hyvin suomea ja oli, luulen, että hän oli ylioppilas opettajaksi valmistumaan sanoa olevan.
Niin.
Ties hänestä sitten mikä hän oli.
Niin, niin. No tuota, kuinkas niiden terveyslähetysten kanssa sitten kävi?
No, ne nyt kyllä jäi lähettämättä, mutta jotain muuta sitä joutui sinne puhumaan.
Jaha, haastattelikos ne sitten oikein teille?
Niin, ei minua haastateltu toisia. Toisilla niillä oli haastattelutapaisia. Ne kun tulivat ne radiomiehet, niin sitten oli, niillä oli valmiiksi painetut laput, joka lyötiin kunkin eteen ja sanoi, että tän sinä puhut.
Vai niin. Siellä pakotettiin puhumaan kaikkia muuta, mutta ei sitä, mitä sydän sanoo.
Ei. Tämähän nyt ei voinut siellä puhua millään.
Niin. No mitenkäs, oliko siellä mitään sellaista ajanvieteohjelmaa siellä sairaalassa, tai huomasitko siellä mitään sellaista, että olisi valokuvattu tosiasiasta poikkeavia oloja tai muuta?
No, minä en kyllä huomannut valokuvia. Valokuvattava, mutta valokuvia minä näin kyllä meittäin, kun niillä oli niillä sairaanhoitajat. Niin, että mahdollisesti niitä oli valokuvattu.
Jaha. No ei ne pyrkineet radioimaan sitten teidän touhuja siellä totuuden vastaisesti.
Kyllähän niillä semmoisetkin konstit oli. Esimerkkinä eräs sotilaskaveri, kun pistettiin syömään. Tietenkin tyhjältä lautaselta. Ja haastattelija kysyy sitten, että miltä se soppa maistuu. No toisella oli noin paperit valmiina, että mistä vastasi, että tuossa on puhdas lusikka, että sopii maistaa.
Vai niin? Sitten mä siinä paperilla niin lukenut.
Kyllä, siinä luki siinä paperilla niin, ja toinenkin luki siitä.
Jaha. No, maistako se sitten?
No toinen, kalisutti lusikkaa lautaseen, siellä kun nimittäin oli semmoista alumiinumilautasta.
Jaha.
Niin se kalisutti sitä siihen ja sanoi, että no, hyvää on.
Kylläpäs ne oli ihmeellisiä veijareita sitten, että syöttivät soppaa, jota ei ollut olemassa.
En tiedä, onko ne missään muussa suhteessa, mutta kyllä ne siinä viekkauudessa ja kavaluudessa on ryssät, kumminkin suomalaiset huomattavasti edellä.
Joo, ne ovat kuulemaan kovasti kehittyneitä siinä
hommassa. Ehdottomasti.
No, sitten koitti se vapauden sanoma, että pääsitte kotiin. Olitteko ehtinyt menettää toivonne jo siihen mennessä?
No kyllä sen oli jokseenkin menettänyt. Ja eikä sitä oikein tahtonut uskoa silloinkaan vielä, kun nyt sai tiedon siitä, että rauha on tehty ja että vangit on päätetty vaihtaa jälkeenpäin tehtävän sopimuksen mukaan, niin ei sitä kyllä oikein vielä silloinkaan totena pitää.
No sitten joutui sitten uudemman kerran sotaan ryssää vastaan ja joutui sitten tilanteeseen, missä vangiksi joutuminen on tuota mahdollisuuksien rajassa, niin mitenkä sitten ratkaisitte tilanteen? Taistelisitteko niin kauan kuin mahdollisuus olisi vai tuumaisitteko jo aikaisemmin, että eihän tuo vankinaolokaan niin hirveitä ole?
En missään tapauksessa jäisi vangiksi. Jos nyt ei muutakaan mahdollisuutta, niin toivottavasti mulla seuraavan kerran on sen verran voimaa, että voin toteuttaa sen aikomukseni ampua itse.
Vai niin, että se vankinaolemisaika on kuitenkin niin raskasta, että siihen hommaan ei uudestaan enää rupea?
Kyllä se on niin paljon kurjaa, vaikkakaan nyt kieltämättä, niin ei siellä, kun siellä nyt sai ruokaa sen verran, että tuli toimeen, että ei siellä niin sotavankina niin pahakan oli ollut olla. Mutta moraalisesti se on niin raskasta, että en välitä toista kertaa enää sitä ollut.
Niin, niin. Kyllä minä sen uskon, ettei suomalainen soturi mielellään vangiksi rupea ainakaan ryssälle. Ja sitten tässä on neljäs mies. Mikäs teidän nimi olikaan?
Nimi on Peltola. Reservisotamies Peltola.
Jaha, teiltä on molemmat jalatkin poikki. Niin onko ne tämän vankeusajan kuluessa?
Joo, ne on täällä vankissa joutettu, on siellä Venäjällä leitetty poikki.
Jaha. Sinne meni terve, tuli terveestä miehestä raaja rikko. Missä te joudutte vangiksi?
Minä joudun Muolaa ja Perkiärven välillä, tai paremmin nyt Kyyrylää ja Perkiärven välillä. Minä joulukuun 5. päivä iltalla lähti 4 aikaa saartamaan venäläistä joukkoa, että siellä oli Peltosaarekkeella semmoinen metsäpaikka, että tiedustelemaan venäläisiä, että miten paljon siellä on venäläisiä, ja sitten saartaa ja ottaa ne vankiksi. Sitten joulukuun 6. päivä aamulla me hämärissä jouduttiin venäläisten kanssa taisteluja. Minä jouduin siitä sakista sinne venäläisten keskelle saaroksi. Toiset pissin kanssa pääsi sieltä omille linjoille takaisin. Me siinä jäi 30 poikaa harhailemaan sinne venäläisten keskelle. Kaikin päivää juoksineltiin siellä ympäri puolelle mistä, että pääsi pois, mutta ei päässyt mistään mie uuhun pelto aukemalle. 14 vuorokautta makasin siinä, niin kuin ryssit löytyivät.
No, olitteko sitten koko ajan ilman ruokaa siinä?
Koko ajan ilman ruokaa, ei muuta kuin ojasta vettä pääsin juomaan. Maalla nyt ja vein aina ojalla.
No eikös öisinkään ollut mahdollisuus livahtaa sieltä linjalle?
Ei päässyt mihinkään päin. Aina tuli joka yö hyökkäysvaunuja ajella ohite ja venäläistä sotilasta, ettei päässyt minnekään puolelle kunnossa. Jalat oli siksi heikos kunnossa, ettei ne enää pitänyt päällä ollenkaan, muuta kuin maalla.
Ai, te olitte mahallanne koko ajan siinä, no ja sinne liikkumismahdollisuudet sitten olleet varsin suuret. Olivatko ne paleltuneet silloin?
Ei ollut paleltuneet, ne oli turvoksissa vaan, että ei nelikasta taipuneet mihinkään, ei päässyt liikkumaan.
Jaha. No milloinkas näihin tuli sellainen sairaus, että ne poikki piti leikata?
Se kulettaessa minun piti siellä, missä minä oleskelin, niin leikataan saappaat varresta kärkeä asti puukalaan halki ja sitten jalkorätit käytin kiinni. Mutta venäläiset kun löytyivät, niin puoli kilometriä taas sitten sitä peltoa, mutta mulla ei ollut kuin jalkorätit jalassa, nekin lähti pois, niin sitten loppumatka paljon jaloa kovassa pakkasessa, niin siinä palentui.
Ai te vankina ollessanne sitten paleluutitte ne jalkan?
Joo.
Oliko ne molemmat ihan pilalla niin, että katkaiseminen oli välttämätöntä?
Ne oli ihan mustana kuin kekälle, ettei niistä ollut enää mitkä. Mä tää juoksakaan kovasti.
No missä tämä leikkaaminen tapahtuu?
Systembergissä.
Jaha. No pidättekö te itse, että se oli ainoa mahdollisuus vai olisiko teidän mielestä siinä ollut jotain vielä tehtävissä?
Mä ainakin olisin luullut, että vasemmasta jalasta olisi jalka tullut kois, että olisi hieronnut. Itse ei kivennyt hieromaan jalkoja ollenkaan. Että se ei ollut muuta kuin vasen jalka turvoksessa oli, että se olisi hieromalla kai parantunut. Ne ei välittynyt muuta kuin leikata pois vaan. Sanovat siellä Leningradin sairaalassa on tuomittu, että molemmat jalat leikattavaksi, että niistä ei tule jalkoja muuta, että leikata pois.
Jaha. No, olitteko te sitten koko ajan samassa sairaalassa?
En ollut. Leningradissa ensiksi olin ja sitten Systembergiin. Systembergistä sitten Porovitsi.
Jaha. No eikö se kuljetus ollut aika hankalaa, kun te olitte sentään noin vaikeasti?
No kuljetuksesta ne olikin kaikki pahempia. Se aina kuumeen nostettiin kovasti ja sitten muuten heikossa kunnossa.
Eikös ne pitänyt teitä kuitenkin paremmassa ruuassa kuin tavallisia sotavankeja?
No ei yhtään sen parempi ruoka kuin muillakaan. Samanlainen ruoka kuin toisella.
Jaa. No se oli varmasti teille sitten kovaa kärsimysten aikaa.
No olihan siinä. Kuume, kun oli tavallaan aina kova, niin siinä ei ollut kärsimystä tarpeeksi asti. Kun jalkoja kyllä särki kovasti.
Niin, niin. Eikö siellä suomalainen sisu välillä ruvennut kuohottamaan, kun ajattelin niitä oloja, mitä siellä oli?
No kyllä oli sisun välillä semmoinen, että kun olisi minkä kätteen saanut, niin olisi kyllä lintanut aina. Päin muotoa.
Aivan niin. No niin, joka tapauksessa, vaikka te olettekin nyt sotainvaliidi, niin nyt olette kotimaan kamaralla ja se kai on paljon iloisempi sanoma kuin tietoisuus siitä, että on joskus nähnyt nuo vaikeat ajat.
Kyllä, se on paljon mukavampi täällä ollut.